Zebur 103. Bab. Ey canım, Rabbini alğışla. Allam ya Rabbi, sen pek ulusun, şan şuretke kiyingensin. Sen yarıkını urba kibi kiyesin, koklerini perde kibi jayasın. Sarayının yukarı odalarını kok kubbesi üstünde kurgansın. Bulutlarını özüne araba etip, елінің қанатлары үстінде кезесің. Сен мелеклеріңні еллерге чевіресің, қызметчілеріңні алевленген атешке айландырасың. Ер ебедиен тепренмесін деп, оны қатты темел үстіне қойғансың. Оңа ұчырымны ұрба кебі кейдіргенсің, сулар дағларының башына етіп барды. Сенің серт емірінден олар ақты. Сесин гудурдусунден тез качып кеттилер. Олар дагларга чыктылар, вадилерге түштүлөр. Сен белгилеген жерге актылар. Сен оларга сыңыр койдуң. Суулар аны кене кечип кетмес. Жерни кене капламага суу ташкыны кайтмас. Вадилерде чешмелерни ачып ибердиң. Олар дагылар арасындан ака. Бүтін кейік айванларыны суара, кейік ешеклер де сусап су ичелер. Шу сулар бойында көк құшлары қона, олар птақлар арасындан оте. Юқары евлеріңден дағларыны суарасың, ер юзу ішлеріңнің мейвасына тоя. Сен айван ічін от ве инсан ічін ешіллік остүресің, инсан ешіллік ішлете, топрақ аш бере. Адамның юрегіні куандырған шарапны, инсан юзінің йылтыратқан яғны, юрегіне кувет берген отмекні де сен яратасың. Раббінің тереклері, озы сачқан ливан кедірлері сувға тоя. Оларның птақларында кушлар юва ясай, лейлекнің ювасы чам тереклерінде. Юксек дағлар дах эчкилерине, каялар исе кая коянларнын сыгынагы. Мевсимлерни костермек ичун о айны яратты ве күнеш батажак ерини биле. Орталыкка караңлык түшүрөсүң. Кече ола ормандагы айванлар авга чыга. Яш арсланлар ав кыдырып окуре. Алладан аш истейлер. Күнеш чыкканда олар топланалар, юваларына кайтып яталар. Инсан исе оз ишине чыга, акшамга же чалышмак ичун. Я Рабби, сенин ишлериң не кадар чоктур, эр шейни икмет менен яраттың, ер сенин ижадың менен толу. Мына, буюк, ужу көрүнмеген деңиз, анда махлуклардын сайысы жок, уфак ве буюк жанлылар бар. Деңізде гемелер ялдай, сен анда ойнасын деп яраткан Левиатан да мында. Оларның эпсі саңа умут етелер, оз вақтында ашымызны берсін деп беклейлер. Оларға берсең алалар, қолыңны ачқаныңда эйлігіңе тоялар. Юзіңні сақлағаныңда олар пек қорқа, нефеслеріні кессең, йоқ олалар. Ве кені топраққа қайталар. Оз жан берген рухыңны йолласаң, яратылалар. Ер юзіне сен яңы қияфет бересің. Раббінің шуреті ебеди олсын. Оз ішлеріне қувансын, Рабби. О ерге баққанда ер титрей. Дағларға тигенде олар түтін чықара. Омур билля Раббиге ерларым. Мен яшаған вақтымда Аллама чалғы чаларым. Менім лафым оңа хош келсін, мен Рабби ічін куванырым. Гуналылар дүниядан йоқ олсын, канун бозғанлар йоқ олып кетсін. Эй жаным, Раббіні алғышла, элхамдулилля.